Velkommen til denne særlige udgave af De Bedste Egnede. Den er bare særlig, fordi jeg er hundesyg og har corona. Og faktisk sidder derhjemme i min sofa og kamp sveder med min feber, mens alle mine bedste egnede de sidder i et studie, som er mindst lige så varmt som min sofa, fordi nogen har stillet en eller anden kæmpe loftslampe med sollys ind i hovedet på dem. Det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt noget af det, så I må bære over med. Jeg prøver at sætte min lyd på pause, når jeg hoster. Det gør jeg ofte. Og ellers så må I prøve at bære over med, at det er sådan en lidt mærkelig version, hvor jeg også lyder temmelig nasal pornomodel-agtig. Det er bestemt ikke med vilje, selvom jeg er sikker på, at jeg nok skal få en masse spændende kommentarer for det. Vi har lige fået haft en flyvende udskiftning. Det er rent landsholdsliv, det her. Vi har sagt farvel til Vinnie Grosbøl, direktør i Friluftsrådet, tidligere borgmester på Bornholm, som var inde i første time og talte med os om lobbyisme og folkemøder og alt muligt andet godt. Og har i stedet fået besøg af Christina Egelund, og jeg har øvet mig så meget. Du er særlig politisk udvikler. Er det ikke rigtigt?
Korrekt.
I Dansk Industri.
Ja.
Amen altså. Hvor mange gange har jeg klumret i den titel der? Det er helt vildt. Velkommen igen, Christina, kære gæst af programmet.
Tak.
Og i sidste time talte vi jo om lobbyisme og folkemøde. Skal du også stadig på folkemøde, eller hvad?
Det skal jeg i hvert fald. Det er jo...
Okay, og har du...
Altså, jeg synes, for det første synes jeg, det er virkelig sjovt. Og så synes jeg, at alle de dårlige ting, man siger om folkemøde, sådan, men det er bare en fest for eliten og sådan noget. Det er det rene vrøvl. Det vrimler jo med... det er sådan et fortærsket udtryk, men almindelige mennesker, men borgere, der bare synes, det er dejligt at møde op til debat og møde hinanden og engagere sig i samfundet, det er en kæmpe demokratisk fest, som vidner om, at demokratiet ikke er dødt, men levende. Så det skal jeg, og jeg glæder mig.
Så vi håber på, jeg har faktisk nogle helt fantastiske regnfrakker, jeg har tænkt mig at tage med. Så især sådan en regnbuefarvet en, jeg tror, vi bliver virkelig stor glæde alle steder, hvor jeg kommer. Så jeg regner med, at vi ses derovre, og jeg regner også med, at vi lytterne også, vi ses derovre. I sidste time sluttede vi med at gøre reklame for, at Stine og jeg i hvert fald sammen har en debat om Stines nye bog, der handler om politisk interessevaretagelse, foregår lørdag. Jeg kan også reclaime eller gentage, som jeg måske gjorde i sidste uge også, at jeg også deltager i et vidunderligt arrangement lørdag eftermiddag fra 17 til 18, der hedder Skyd på Berlingske, for at lov til at sidde og råbe Berlingskes to administrerende eller ansvarshævende redaktører ind i hovedet. Det har de inviteret mig til. Det har været en skøn uge til dem. Det skal vi tale mere om senere i programmet, fordi nu skal vi faktisk... faktisk har jeg lige lyst til at høre, er der et særligt arrangement, I har lyst til at anbefale på folkemødet, som I absolut skal med til? Er der noget, Christina, du synes, man skal gå til, hvis man nu kommer? Der er også noget af det, der bliver streamet, ved jeg, så det kan være, man også skal følge med hjemmefra.
Ja.
Har I noget i Dansk Industri, som vi skal høre?
Ja, men jeg tror faktisk, jeg vil anbefale noget andet. Ikke fordi, altså Dansk Industris arrangementer er fremragende, og jeg hørte lige i dag, at der er 70 forskellige arrangementer, forskellige typer. Jeg skal være moderator for første gang i mit liv. Altså, jeg har altid været sådan en, der har siddet i panel, og den her gang har jeg fået lov til at moderere en debat, der handler om dataetik. Og hvad kunstig intelligens, når man implementerer den offentlige sektor, gør ved vores samfund. Det glæder mig rigtig meget til. Så der håber jeg, nu får jeg lov til at gøre en lille smule reklame her, så der håber jeg, at der kommer rigtig mange, og det er med deltagelse både af KMD og med tænketanken Justitia og med Digitaliseringsstyrelsen.
Hvad handler det om, robotter og sådan noget? Eller hvad?
Det handler om robotter, det handler om automatisk sagsbehandling, det handler om overvågning, altså det handler om som man siger, både alle de goder, der er, når vi digitaliserer, automatiserer, robotiserer samfundet, men også ved nogle af de etiske skyggesider, der også er ved det. Og jeg synes, at det er noget, vi snakker alt for lidt om, og også derfor vil jeg gerne gøre reklame for det. Det er fredag morgen klokken 9, og tror jeg bliver rigtig sjovt og spændende.
Hvor er det henne? Ved vi det?
Det er Jelling. Jeg kan simpelthen ikke huske præcis, hvor det er.
Så. Nej, ja, vi
finder dig. Vi er Christina. Fredag morgen klokken 9, og så må man google Christina Egelund som moderator, og så kan man finde dig. Jeg håber, du er en af dine vidunderlige flotte kulørte kjoler på. Du er også en på i dag, der er helt skøn. Sætter meget stor pris på. Stine, er der noget, du vil anbefale, ud over den debat, vi to har sammen?
Jeg må simpelthen gå til bekendelse, at jeg ikke har travlet programmet igennem endnu. Jeg er med 2 dage og har til, kan man sige, på busturen derover planer om at tæske det hele igennem, og jeg elsker nemlig at daffe rundt og høre alt muligt forskelligt, som også ligger sådan lidt uden for ens eget fagområde, så det glæder mig vildt meget til, men jeg har ikke været programmet igennem endnu, så jeg har ikke udvalgt mine særlige fredags treats endnu.
Hvad skal du af det?
Jamen, der er faktisk ikke en enkelt ting, jeg vil anbefale, men et telt, jeg faktisk vil anbefale, og det er regnbueteltet. Der hænger jeg ud ret ofte, fordi der altid er mega god stemning, men der er også nogle ret fede debatter. Og det er ikke sådan noget kageperson-debat, lort. Men det er faktisk nogen, vi er ligesom 10 skridt længere henne og diskuterer sundhedsvæsen, folkeskole, uddannelsessystemet generelt, trivsel, alt muligt andet, og får nogle cases ind, eller nogle personer ind, som fortæller nogle ret interessante historier om det her med at være LGBT-person, eller ligesom have nogle udfordringer, som ikke rigtig bliver italesat. Og folk er simpelthen bare så rare, og der er altid fadøl. Nu fik jeg sagt i sidste program, at jeg er god til at drikke øl. Så altså, det er bare, hvis man mangler et sted bare lige at hænge ud, jeg tror, de plejer at have den samme centrale plads, som de altid har. Det er nemlig lige nede ved havnen, hvor man kan sidde på nogle trappetrin og sidde og lytte med i solen. Så det er altså bare et vindersted at gå hen.
Fedt. Ja, men jeg synes, vi siger tak for jeres gode tilbud og gode bud. Alle, der skal på folkemøde, kan lytte til alle de her spændende ting, og ellers så kan man jo bare, som Stine siger, gå rundt og tage en omgang og se, hvad der foregår. Og det gode ved at være på folkemøde er jo netop, at man kan stemme med fødderne, så hvis det er piskedeligt, så kan man bare gå sin vej. Og det gør det jo også lidt udfordrende, Christina, i forhold til moderatorer, fordi at man skal sørge for at holde folks opmærksomhed, så de ikke går fra en. Der er ikke noget mere. Man kan virkelig godt se det, når det ikke er sjovt længere. Så det kan være, at jeg skal komme til din debat og høre, hvordan du håndterer det.
Har du sådan et godt tip til en nybegynder?
Ja, altså jeg vil sige, at hvis man skal moderere effektivt, så skal man sørge for at komme til sagen med det samme. Og det kan godt være svært, fordi de fleste mennesker, der er vant til at være debatdeltagere, de tror, at de skal bruge nogle minutter på at fortælle om sig selv først. Mm. Og hvis man har 4 mennesker stående, der lige skal bruge et par minutter på at fortælle om sig selv, så er der gået 10, og så er folk ved at dø. Så jeg plejer altid at prøve at overtale folk til at lave sådan en medias res, som man siger i litteraturen, begyndelse, hvor man starter direkte på emnet, hvor nogen simpelthen starter direkte på overskriften, og så prøver jeg faktisk også at få en diskussion i gang med det samme. Og så har jeg det generelt sådan, at moderatorer, vi skal være publikumsadvokater. Så vi skal sørge for, at der bliver rigtig meget tid til spørgsmål fra salen, eller i det her tilfælde græsset eller teltet. Fordi det er dem, der gør det interessant. Det er jo ikke de mennesker, der står og taler om de ting, de har talt om 1000 gange før. Så sørg for at væbne dig med god debatlyst og få involveret publikum så meget som overhovedet muligt, så hurtigt som muligt. Så skal det nok blive fantastisk.
Modtaget. Tak.
Fordi at jeg håber, at I har modtaget mit flinke opfordring til at medbringe en person fra ugen. Hver uge plejer jeg at spørge mine bedste egnede, om de har en person eller flere personer, der har gjort et positivt eller negativt indtryk på dem, og som fortjener at blive nævnt her i radioen, og som kan være grundlag for en lidt, nogle gange lidt bredere diskussion om det ene og det andet. Så lad mig starte med at spørge dig, Ida. Har du en person med til os i denne uge?
Det har jeg. Det er vores allesammens landstræner for herrefodboldholdet, Kasper Hjulmand. Og det har jeg, fordi han ikke bare har gjort noget ved det danske herrelandshold i fodbold. Han har faktisk skabt en helt unik stemning i Danmark. Jeg tror ikke, at vi mange, der skal huske så lang tid tilbage, for at huske, at fodbold, det var ikke rigtig noget, vi alle sammen gik op i, og det gik lidt skidt, og det hele var sådan lidt dødt. Men så skete der noget, da Kasper Hjulmand kom til. Og jeg hørte et interview med ham, hvor han sagde, at hans råd nummer 1 til sine spillere var, når du går på banen, vis hvem du er. Spil med din personlighed. Og det synes jeg simpelthen var så smukt, at han lagde op til, at spillerne måtte godt vise deres følelser. De måtte godt være dem, de var på banen. De skulle ikke være sådan nogle fodboldrobotter, der bare løb rundt. Og det tror jeg simpelthen har skabt et mere sammenhængende fodboldhold måske, hvor der også er plads til at være lidt ked af det og lidt alt muligt andet. Men det har også spredt sig som ringe i vandet i befolkningen. Og indtil for få måneder siden, der havde jeg da ikke en fodboldtrøje, men jeg skyndte mig da straks ud at købe en, da der var EM. Og jeg tror, det her med, at vi er blevet mere sammenbragte og har fået noget at gå op i sammen, når der er så mange knaster i politik og alt muligt andet, men det her med, vi er sgu Danmark, når vi går på banen, og vi står sammen, og det er lige meget, hvordan vi ser ud, og hvad vi laver til daglig, og hvor gamle vi er. Vi står sammen, og vi hæpper på det samme. Ja.
Fantastisk. Ja. Tak til ham. Stine, har du en person med til os i dag?
Jamen, det har jeg. Og nu bliver du rigtig ubehagelig til moderulle. Fordi det sidste, du gider tale om, det er dig selv. Så det er det. Ja, præcis. Men det du slipper ikke. Og det er jo egentlig med afsæt i den her uge, og jeg tænker, at vi ikke kommer uden om den der kageperson. Men En af dine egne kæpheste handler jo om det her med medierne, og hvordan vi, kan man sige, taler sammen politisk, og hvad for nogle typer historier medierne driver frem, og hvordan de driver deres like og deres følger, og problematikkerne i det. Og jeg ved også, du har fravalgt rigtig mange gange at gå ud i offentlige debatter og på medier og deltage, fordi du også har erfaring med det kæmpe mængder af, nu siger det bare lort, der kommer af den anden retning, og hvad det har af personlige og faglige konsekvenser. Men alligevel, så kunne du jo ikke nære dig i denne her uge. Fordi for i denne her uge, der valgte du at gå ind i deadline og tage diskussionen om, hvad konsekvenserne er for det her. Når vi har den her, kan man sige, den nye kampplads omkring identitetspolitik og Vogue, og hvor vi tæsker løs på hinanden om alt fra kagemænd og t-shirts til Eskimo-is, ikke? Jeg må bare sige, selvom vi er inden for samme fagområde, som jeg også nævnte de sidste timer, selvom jeg, kan man sige, udgiver en bog i morgen, så rådgiver jeg alle mulige andre, men jeg skal satme ikke nyde noget selv, det må jeg bare sige. Altså, jeg synes, det er for voldsomt og for hårdt, så jeg har aldrig selv på de sociale medier aktivt, men det vælger du at gøre. Både, kan man sige, på din Facebook-profil, der er forholdsvis bred, hvor du tør at dele utrolig mange tabuiserede emner, som vi andre næsten ikke kan få til at sige højt. Men denne her, den tager du upfront og tager diskussionen, og jeg kan ikke se, hvordan vi kan nuancere den offentlige debat, og heller ikke tage de sværslag, der er nødvendigt at tage med medierne og den måde, de driver historie på, hvis der ikke er folk, der er så modige som dig. Så jeg ved godt, du synes, det er brandubehageligt, og du hader det, men du slipper ikke.
Ja, det synes jeg.
Men du slipper ikke, min ven, fordi det er skidevigtigt.
Det må vi hurtigt videre fra.
Springer straks videre.
Jeg vil så straks give ordet til Christina. Har du en person med til os i denne uge?
Ja, det har jeg. Jeg har to personer med. Og de hedder Pia Miller Sø og Sandra Bertelsen. Og det er to kvinder, som sammen står bag en bog, som hedder Jeg er her jo. Kald mig aldrig tynd og pine igen. Og når jeg nævner dem og gør relativt meget ud af specielt navn nummer to, så er det, fordi det er pointen, som de har gjort meget ud af, når de har lanceret bogen, det er at sige, hun gider, som hun er simpelthen færdig med at blive associeret med den sag, og det forstår jeg virkelig godt. Altså, hun har været for det første igennem noget forfærdeligt, og så har hun i forhold til offentligheden været generøs og stille sin smertelige historie og dele den med os alle sammen. Og nu har hun så det budskab at sige, jeg er her også, jeg er et helt menneske, jeg er andet end min hårde fortid, og jeg vil også have lov at være andet og betragtes som andet. Så det synes jeg fortjener at blive gentaget igen og igen.
Og det er en bog, der er kommet i den her uge, som netop handler om personen, som blev udsat for alle de her forfærdelige overgreb i Tønder i sin tid.
Yeah.
Jeg har også læst et interview med hende, hvor hun fortæller, hvordan det har været for hende, hvilket har været ganske forfærdeligt. Hun siger jo også helt åbent, at hun ikke nødvendigvis tror, hun er færdig med visse dage, og tænker, at hun hellere vil være død, end at være her på jorden. Men det er jo en kæmpe, altså det skriver jo lige direkte ned i den diskussion, vi skal have om lidt omkring medierne, altså at historier kun er interessante, når de har en foran bagside af skarpskåret utrolig meget. Altså, så det er enormt svært at komme ud af et image, som nogle mennesker har baseret eller placeret en i. Uanset om man ved det eller ej, man kan ikke undslippe den offentlige profil, man er blevet udvalgt til at have.
Men jeg synes, vi skylder hende at tage til os, at hun hedder Sandra Bertelsen, og har valgt at bruge sin egen historie til at mene noget og sige noget meningsfuldt omkring nogle problemer i samfundet. Så jeg synes, vi skal vende os til, at hun hedder Sandra Bertelsen.
Ja. Jeg har nogle forskellige personer i den her uge, og det ikke nogen, jeg vil nævne navnene på, men som Stine nævnte, så har vi jo været igennem en vældig debat om mediernes håndtering af sager med spektakulært indhold, som for eksempel kan handle om kagepersoner og alt muligt andet. Og det har blandt andet medført en hel del larm og blade på min egne personlige Facebook-profil, men det har også i den forbindelse medført, at jeg har fået en hel del beskeder bagom. Og det vil sige, at altså folk har skrevet til mig på Messenger, eller de har skrevet til mig i det lille brev i hjørnet af Twitter, eller de har ringet til mig, fordi mit telefonnummer er nemt at finde. Og de mennesker, som jeg gerne vil nævne her, det er ikke dem, der ringer klokken 00:45 for at råbe røv, fordi der er min telefon alligevel på lydløs, så det gør de nok uanset hvad. Men det er faktisk dem, som ringer til mig eller skriver til mig, fordi de har familiemedlemmer eller selv tilhører den gruppe, som jeg primært har skrevet det her opslag på baggrund af, nemlig folk, som ikke opfatter sig selv som binære transpersoner og andre, som mange gange bliver hængt ud i de her kommentarspor, som medfølger de her artikler. Og jeg har fået nogle utrolig rørende breve fra forældre til transkønnede børn, som skriver, at uden jeg skal citere det direkte, for det vil jeg ikke, men man skriver, at det er en kæmpe fordel for dem, at der er en person, som ikke tilhører miljøet i gåseøjne, som står frem og siger, at jeg skal nok stå bag jer, osv. Og jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at man husker, at de der konsekvenser, de er altså til stede, også når man bare sidder og skriver en tilhørbemærkning omkring noget, man har læst i et kommentarspor, så sidder der nogen ude i den anden ende og bliver bange. Og jeg kan næsten ikke bære, når det går ud over, jeg kan ikke bære, når det går ud over nogen, men jeg kan slet ikke bære, når det går ud over børn. Og jeg må indrømme, at det gør altså et kæmpestort indtryk på mig. Jeg føler mig utrolig utilstrækkelig, når sådan noget sker, for jeg kan ikke rådgive forældre til transkønnede børn. Det er der andre, der er meget bedre til, for eksempel foreningen for transkønnede børn, som jeg også har opfordret folk til at bidrage til, i stedet for at de kan bruge de penge, de ikke vil bruge i lavkagehuset eller Føtex, til at donere til det. Men sjovt nok er det jo ikke de mennesker, der gør det. Så jeg vil bare gerne sige til jer, der har skrevet og ringet til mig, og jeg har også svaret jer direkte, men hvis nogen af jer skulle lytte med her, så ved at I er altså ikke så alene, som det nogle gange føles, at vi er mange, der uanset om vi tør skrive det på sociale medier eller ej, står bag det her, og i hvert fald synes, det er død ubehageligt for jer, når I bliver hængt ud. Så cadeau til jer. Og nu skal vi have en lille skiller.
Eller vil du have en pling?
Ja, nej, jeg vil faktisk gerne have min kæphest. Kan jeg få den? Ej, Julie! Det er da ikke mit. Der var det. Jeg havde ellers lovet jer alle sammen her i programmet, at der ikke ville være nogen tekniske kiks. Det er længe siden, at bøvsen kunne vi faktisk også godt bruge, fordi at den handler om virkelig dumme opstød, vi har oplevet i løbet af ugen. Fordi vi skal faktisk tale videre om mediernes rolle i de her sager, fordi det er ikke så meget det der med om kagepersonhistorien. Det var en rigtig historie eller ej, det var det jo ikke. Men det er mere den reaktion, jeg synes er interessant, og den har været ret massiv i den forgangne uge, og den handler jo primært om, at ønsket om at tage ansvar for egne historier, det er vitterligt ikke til stede. Jeg tror, at det, jeg har oplevet hyppigst i de seneste dage, det er, at hvide midlerne journalister fra Dagbladet, som det, som blandt andet rummer vores eget studie, som I står inde i, jeg sidder hjemme i min sofa, fordi jeg har corona, men her på Berlingske, journalister derfra, som bliver utrolig vrede over at blive stillet spørgsmål til, hvordan metoden er bag nogle af de historier. Fordi min teori er, at, og det er fuldstændig okay, at man laver historier, som er baseret på nysgerrighed selvfølgelig, men også på ønsket om klik og debat. Og det synes jeg i højere grad, man skal stå ved og sige, prøv at vi ved godt, at når vi laver en historie, der handler om, at Vogue er noget værre noget, og folk, der vil det ene eller andet eller tredje, som virker Vogue-agtigt, de skal bare ned med nakken, så ved vi også, at det får det er den konsekvens, at der kommer et enormt beskidt kommentarspor. Og der kan man sige, hvis man virkelig var interesseret i at oplyse, og man synes, det er historiens nyhedsværdi, at det der er det basale og bærende, ja, så kunne man jo bare vælge at printe historien, eller lægge historien ud på sin hjemmeside, lade folk læse den, og så droppe kommentarsporet. Men man bare konstaterer, at det er meget, 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 meget vigtigt for journalisterne, at alle de her historier, der har den her bærende tema, der handler om, at nogen skal råbe røv i kommentarsporet, det er de første, der kommer ud på Facebook. Og det er jo ingen hemmelighed for dem, der lytter til programmet her, at jeg i mange udgaver af programmet har forsøgt at få diverse redaktører ind for at svare på, hvad det egentlig er med de der kommentarsporet, hvad det er, de giver aviserne og medierne derude, og det er endnu ikke lykkedes at få svaret på det. Andet end trafik, men det, jeg synes er påfaldende, det er sådan den der totalt manglende lyst til at erkende, at det er det, man får. Altså, den giver sådan meget fornærmet tone, der handler om, at selvfølgelig er det der ikke et problem, og selvfølgelig er det jo ikke derfor, man skriver artikler osv. De eneste, der sådan set er ærlige om det, jamen, det er jo tabloidaviserne, hvor vi også tidligere programmer har diskuteret Ekstrabladets doktrin der, som jeg ikke ved, om stadigvæk lever nu, da Henrik Qvortrup er blevet fyret, men som primært handlede om, at man ville ramme folk, der ikke kunne kende forskel på bogstaverne i LGBTQ, og hellere ville tage til fodboldkamp, end de ville tage til FN, osv. Så det synes jeg jo er en mere ærlig udmelding. Men jeg ved ikke, hvad I tænker, om der er noget, vi kan gøre ved den her sådan mimoseagtige tilgang, som journalister har til deres egne produkter. Fordi jeg har i hvert fald konstateret i den forgangne uge, at akkrediterer man, ja, så bliver man da i hvert fald hakket i småstykker i mange afdelinger. Christina, du nikker.
Mm. Jamen, altså, for det første, så er jeg helt enig i din analyse, og når du har så store problemer med at få nogen til at stille op og svare på dit gode spørgsmål, nemlig, hvad er det, de der kommentarspor giver, så er det nok, fordi der ikke rigtig findes noget rigtig godt svar på det. Altså, svaret er jo, at det giver, det er kliks, og det lever medierne af, det giver trafik, og I kender hele den der mølle, ikke? Så svaret er jo nok, at de ikke svarer dig, fordi det er lidt svært at stille sig op, hvis man ikke har noget begavet at sige. Og hvad kan man så gøre ved det? Altså, jeg er jo sådan normalt en rimelig håbefuld og optimistisk person. I det her tilfælde, så tror jeg ikke, at der er andet at gøre, end at ligesom på en eller anden måde læne os tilbage og håbe på, at folket på et eller andet tidspunkt bliver super træt af de der shitstorms-historier om, at nu har man fået en t-shirt i en forkert farve i et supermarked, eller en kage, der hedder noget andet. Og så har man lige pludselig en fuldstændig ligegyldig historie, der udvikler sig ovenikøbet på mange mediers platformer over flere dage, hvilket er fuldstændig latterligt, fordi altså, nu har vi havde den startet vel med den der kæmpe Eskimo-gate for nogle sommerferie siden, ikke? Og jeg kan ikke engang huske de andre, men det, de har til fælles, er jo, det er fuldstændig ligegyldige latterlige historier. Altså, og jeg tror egentlig, at folk, som vi er flest, passer vores arbejde, er rimelig ligeglade med, hvad i det her tilfælde Lagkagehuset kalder deres bagværk. Det har jeg da i hvert fald personligt sådan, at det må de selv bestemme, men det er jo designet til klik. Så jeg håber egentlig bare, at vores redning ud af de her historier, det er, at på et eller andet tidspunkt, så bliver folket også mere ligeglade med dem. Og når de røde felter ikke er til stede så i folks sind, så er kommentarsporene heller ikke så hissige, og så kan man jo håbe, at det så dør på den måde. Ikke?
Mm. Altså, jeg har plæderet for, at medierne, jeg ved ikke, om I kan huske, at for nogle år siden, så var det meget breaking, at flere landsdækkende dagblade, fordi der havde været en meget stor debat omkring ikke bare lobbyister, men også spindoktorer, og den forfærdelige måde, som historier opstod på, blandt andet på Christiansborg, jamen, så blev der lavet sådan en doktrin, hvor man gik ind og bare deklarerede politiske historier med sådan en faktaboks, hvor der stod, sådan gjorde vi, som ikke nødvendigvis var særligt dækkende, og når man havde de der historier, man havde fået slicet og havde fået ud gennem sidebenene i et mørkt mødelokale en eller anden dag, så skrev man alligevel ikke sådan gjorde vi. Men der var sådan gjorde vi faktaboks. Jeg ønskede mig jo meget. Ja, Christina, hvad siger du?
Nej, undskyld, jeg vil ikke afbryde.
Jamen, jeg vil bare sige, jeg ønskede mig jo meget, at man i de her tilfælde, fordi det, jeg synes, mange af de her historier har til fælles, det er jo, at de er opdyrket af medierne med det formål at skabe forargelse. Mm-hmm. Altså, der er jo reelt set ingen mennesker, der har ønsket sig en anden kategori på fødselsdagskager på en app, på Lagkagehuset, andet end Lagkagehuset selv. Men i folkemunde bliver det til, at der står en horde af krænkelsesparate woke-personer og ikke-binære og råber på det her, ligesom at det, at en kær gæst i programmet, Rikke Wiemose, udtrykker sin undren på Twitter over en t-shirt, hun har set i Føtex, hvor der står fars hus, fars regler, og det eneste, hun skriver, det er bare set i Føtex. Og Føtex så vælger at sige, den synes vi heller ikke er fed, den fjerner vi. Jamen det bliver så til, at en hårdt af krænkelsesparate feminister har krævet osv. Altså der er altid nogen, der kræver et eller andet sted. Og det er utroligt svært at komme videre med de her artikler eller med de her historier, fordi man først skal udrydde så mange fordomme om, hvordan de historier egentlig er startet. Så jeg har jo foreslået medierne, og har også tænkt mig at videreføre det her forslag, når jeg skal debattere med Berlingske chefredaktion på Folkemødet her i weekenden, at de bare var deklareret deres historie. De kunne for eksempel på kagepersonen, historien har skrevet, den historie er blevet til, fordi at journalisten fik et tip fra en bekendt og ringede til Lagkagehuset, som fortalte, at det var da ganske rigtigt, at de overvejede i fremtiden at lave en app, hvor overskriften på den kategori, der handlede om kager i figurer, som kan være mande- og kvindefigurer, eller heste, hunde, eller alt muligt andet, vil hedde kagepersoner. Og så havde man ligesom fået varedeklareret, at det her, det var ikke et krav, og det var ikke en masse woke mennesker, der stod og råbte og skreg og sådan noget. Jeg ved ikke, om det kunne være en løsning på det, eller om det rent faktisk var folk til at læse til ende. Men problemet er jo også, at mange af de artikler bliver lagt ud bag betalingsmur, så man læser overskriften, som er skabt til at skabe drama.
Mm. Altså, jeg synes personligt, det bliver sådan en lille smule meta-agtigt med de der deklarationer. Jeg synes, det giver mening i historier, hvor der er sådan en eller anden kompleksitet, eller hvis det er en historie, der er, for det, altså, er tung og alvorlig og baserer sig på, altså, på en stribe anonyme kilder, for eksempel, hvor der er et eller andet, hvor man kan få en mistanke om noget lusket bagved tilblivelsen af en artikel. Men når det så er sagt, så synes jeg grundlæggende, at vi skal vurdere journalistik på historiernes kvalitet. Simpelthen. Altså, og på den her, jeg synes, det er mere interessant at vurdere for eksempel den her historie på den journalistiske kvalitet, for eksempel altså det kriterie, der hedder relevans. Hvor relevant er det i forhold til diskussionen om, om identitetspolitik og wokeism? Mm. Og der tror jeg, at der tror jeg enig med dig, Rulle, i, at så relevant for sagen er historien nok ikke, og så kan man jo følge journalistikken på den baggrund mere end at altså hvordan den er opstået. Ikke? Jeg tror sådan generelt sådan pejlemærke, sådan har jeg det i hvert fald selv, så synes jeg, at vi skal vurdere journalistikken altså på kvalitetsbarometeret mere end end at hænge mig i, hvordan den lige præcis er opstået. Fordi hvis man gør det, så tror jeg, at man ret hurtigt vil råbe frem til, at det her er en fuldstændig ligegyldig historie, som ikke bringer andet med sig end altså, en råben i virkeligheden. Ikke? Og hvad skal vi egentlig bruge det til?
Men jeg tror, altså i sidste ende handler det jo også bare om økonomi. Altså, hvad, det er udbud efterspørgsel. Hvad er det, vi som brugere og borgere efterspørger, vores medier gør? Og lige nu er det de hurtige historier. Det er minus kildekritik, det er overskrifter, det er noget, vi kan blive forarvet over, så vi kan klikke på det og skrive nogle vrede kommentarer på Facebook om det. Og der skal vi jo også som borgere hanke lidt op i os selv. Især det her med kildekritik, det er simpelthen bare noget, der flår ud af vinduet. Altså, det, vi undersøger ikke længere, hvor historierne kommer fra, hvem de er skrevet af, hvorfor de er skrevet. Der kommer lidt et modtryk med de her magasiner, der laver så dybdeborende journalistik. Der er Zetland, Frihedsbrevet, Den Uafhængige osv., Ræson. Så der kommer ligesom lidt det her modtryk, men efterspørgselen på, prøv bare at gå ind på bt.dk. Altså alle overskrifterne er, hun sagde det her, eller han gjorde det her, eller de er gået bankerot, eller altså der er jo ikke nogen billeder på længere, og det er bare
og
en
tit
sætning.
Noget, jeg har ikke lagt mærke til, tit sætter sådan noget ekstremt kolon.
Jo.
Og så et eller andet, som ikke giver nogen mening, medmindre man klikker på det, ikke?
Fuldstændig, men det er der jo, fordi der er nogle borgere, der efterspørger det. Og det skal vi jo på en eller anden måde stoppe med at efterspørge, hvis vi vil have nogle bedre journalister og nogle bedre historier.
Hvordan får man folk til det, tror du?
Godt spørgsmål. Det er der ikke noget nemt svar på, tror jeg. Altså, alt i vores verden går så hurtigt, og selvfølgelig går vores nyheder også hurtigere så. Jeg kan huske, der var for en 10-15 år siden det her opbrud med de her Metro Express, alle de her fysiske aviser, fordi det gik simpelthen bare så hurtigt, at det var jo på nettet, alle nyheder blev bragt og breaket, så det dræbte jo bare de her fysiske aviser. Og pludselig blev nyhedsmedierne på nettet også overhalet af Reddit og andre fora, hvor man skrev nyhederne først. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, fordi alt går hurtigt. Vores hverdag går hurtigt. Vi har nærmest ikke tid til noget som helst. Så selvfølgelig har vi ikke tid til at læse dybdeborende journalistik. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der har et bud på det.
Mm. Jeg synes,
siger du, Stine?
Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Fordi altså, jeg er mere pessimistisk. Desværre, det er godt, vi har Christina med, der er lidt mere optimistisk i natur. Jeg har det sådan helt grundlæggende ret stramt med medierne. Jeg har arbejdet med dem i rigtig mange år. Og det, jeg tror, jeg har det sværest ved, det er egentlig deres manglende selvindsigt. Altså, de har jo en sindssyg magtfuld position. De kan drive historier frem, og de kan slå dem ihjel. Og de kan også drive mennesker ud af deres stillinger på 5 minutter, hvis de først har lyst til at sætte sig fast. Det har vi set nogle ret usmagelige eksempler på. Men det, der sådan forundrer mig mest, det er jo egentlig den der... Ja, manglende selvindsigt. Altså, da jeg sad i Danske Spil med ansvaret for blandt andet kommunikation, der fik vi utrolig mange ansøgere til nogle stillinger. Og det var, jeg blev virkelig overrasket over, hvor utrolig mange mennesker fra mediebranchen, der søgte. Altså, jeg havde bare en følelse af, at der var flugt. Altså, og jeg synes også, vi hører, at arbejdsmiljøet er virkelig hårdt, fordi kravene er meget større. Altså, apropos, hvorfor er vi endt i en situation, hvor det bliver drevet så hårdt? Jeg synes, der er også nogle arbejdsmekanismer omkring, hvordan måde medierne arbejder på, som gør forudsætninger for det lidt mere kvalificerede dybdeborende end tak sværere. Ikke? Altså, når jeg hører, at man skal kunne levere 8 historier om dagen på nettet, så er det spark med svært lige pludselig med kildekritik, og så tager man jo det, man får sendt ind, eller dem, man kender, ikke? Så kan man sige, så der er nogle arbejdsforhold også, hvis man skal sætte en lille smule forsvar ind på medierne, som jeg tænker kan gøre det sværere at gøre det. Og jeg var i hvert fald ret rystet over de ansøgninger, vi fik af folk, der var totalt overkvalificeret. Altså chefredaktører med 20 år på banen, der gerne vil have et almindeligt kommunikationsjob hos mig. Mm. Og jeg tænkte, hvad filen foregår der i den der branche? Fordi det ser virkelig ud, som om de flygter. Så jeg tænker, der er nogle mekanismer både på ydersiden, som Ejda der nævner, men jeg synes også, det lugter af, at der er nogle mekanismer på indersiden, hvor jeg synes, der er nogen, der ligesom takker af til at arbejde i det miljø, som simpelthen er ret brutalt og barsk. Og vi ved jo også, os der arbejder med politisk interessevaretagelse, at medierne er en farlig affære at lege med, det skriver vi også i bogen. Jeg vil altid tænke mig rigtig mange gange op, inden jeg kastede mod i det, fordi det er selvfølgelig svært at styre. Men vi ved jo også godt, at hvis man har de rigtige kontakter og vinkler tingene rigtigt, så kan de copy-paste, og nu bliver de stiktøjet som medierne, ikke? Fordi det vil de altid hæve, de aldrig gør. Men det er der bare rigtig mange af os, der har prøvet rigtig mange gange, at det er en til en. Og det kan være, at det er, fordi man er skidegod.
Hvad er det, du siger, at man sender noget ud?
Ja, man sender en pressemeddelelse, hvis man er virksomhed, eller noget, ikke? Eller ringer og fortæller om hendes historie. Ja. Og igen, altså på den ene side kan man sige, at det er skidegodt arbejde som konsulent, fordi man har gjort sit arbejde, og man har lavet den samfundsrelevant, man har vist, hvem der er imod, man har lavet faktabokse, så det er en reelt god historie. Og selvfølgelig skal de så tage den. Man kunne også sige, er der et stærkt nok filter i kvalificeringen af det? Men jeg synes bare, vi kan overhovedet ikke have den samtale med dem, for det benægter de bare pure. Altså, der kan være rigtig gode grunde til, at de bare kopierer. Fordi det er en skidegod historie, som sagt. Men vi kan slet ikke have diskussionen. Så jeg bliver sådan lidt forstemt og bekymret, fordi vi ikke kan have en snak om, hvad det er, der driver det her. Og så til Ejlas pointe omkring det her med, skal vi bare udbyde det, der efterspørges? Eller hvem har ansvaret for at kvalificere? Altså, skal vi ligesom bare drive kliksene og så vente på, at forbrugerne kræver noget mere kvalitet? Altså, det ved jeg bare ikke rigtigt. Altså, så ender vi ikke kun med TV, med Paradise Hotel. Mm-hmm. Altså, er vi sikre på, at vi ikke gider det? Så jeg synes, det er en svær balance, fordi hvem har selvfølgelig mandatet og retten til at styre den kvalificering i forhold til at sikre, at man som borger bliver informeret lidt mere balanceret og dybdegående, hvilket jo er utrolig vigtigt.
Men så er vi ude i sådan noget public service nærmest. Altså de giver os jo alt muligt. Jeg har lært alt muligt om havearbejde og ting og sager, jeg ikke selv havde opsøgt. Men det er jo public service, og det har vi jo bare ikke penge til, tror jeg.
Jeg har ikke noget svar andet, end at jeg tænker, shit, hvor ender det henne, hvis vi bare løber efter efterspørgelsen, ikke? Det kunne jeg også blive en lille smule bange for. Og så kan jeg bare huske valget i 19, altså, hvor alle talte om, indvandringer og flygtninge, ikke? Og stramme, som vi har gjort i masser af år, og DF og S, de bragede derudad med konkurrencen om, hvor slemt det kunne blive. Og så skete der lige pludselig et skift, fordi befolkningen faktisk vil tale om klima. Og det, altså, det var også simpelthen noget af det mest opløftende, jeg længe har oplevet. Fordi det var sørme ikke partierne, der drev den dagsorden. Det var faktisk befolkningen. Og fordi man laver de her målinger, hvor man begynder at undersøge, hvad de interesserer sig for, og det viser sig lige pludselig, at alle interesserer sig for klima, så kan jeg ellers love dig for, at der blev omsadlet om i de politiske partier lige før lukketid op til det valg der, hvor vi så folk, partier, der ellers har været altså, næsten direkte imod de der klimaforandringer, om de var der, begynder at have nogle ret vilde mål. Så det kunne man jo blive håbefuld et kort øjeblik jo.
Christina, det underbygger jo din pointe om, at altså, det er jo i virkeligheden sådan en meget fin markedstilgang, der handler om, at markedet regulerer sig selv, når det bliver alt for lavpandet, eller hvad? Er det det, du tror?
Jamen altså, for det første, så den tendens, I peger på, som er den kedelige, den tror jeg ikke, vi slipper af med overnight, og man kan jo ikke, altså man kan ikke forbyde det, og så længe man ikke kan det, så vil det jo være der, så længe der er nogen, der synes, det er sjovt, og der er nogen, der kan tjene penge på det. Ikke sådan fungerer på det. Men jeg synes også godt, at jeg kan få øje på en modbølge til det. Altså, du pegede på nogle af dem, og der er altså de her Longreach Zetland for eksempel, ikke? Er jo så måske stjerneeksemplet på en succes, hvor man har gået op i at være nørdet, savlig, well-researched Longreach. Det er super fedt. Der er også andre, der er føljeton, der er æra, der er raison, der er alle mulige, som gør sig inden for det der. Jeg tror, hvis man skal prøve at pege på noget konstruktivt, som skal gøres, så har vi jo selv en kæmpe magt. Altså for eksempel, jeg bliver rasende hver gang, at der er nogen der på Twitter typisk, der brokker sig over, at det er også bare for dårligt, at det er bag betalingsmur. Nej, det er overhovedet ikke for dårligt, fordi journalistik koster penge. Altså, og journalister skal også have noget at leve af, og skal have en løn, og jo mere de kan få, jo større chance er det for, at vi faktisk kan få historier, som der er brugt tid på. Så det er, det er jo måske den, altså en opfordring, der kunne komme herfra, ikke? Det er, lad os nu alle sammen støtte et medie og bruge nogle penge på kvalitetsjournalistik, for det er jo den chance i helvede, vi har for at tage kampen mod alt det, der er, alt det, der er dårligt, der går for stærkt, der bare er sådan noget skrammel clickbait, ikke?
Mm. Og den anden pointe kunne så måske være den, der handler om, og også udspringer af det, vi snakkede om i sidste time, at medierne jo også selv har fået, som du siger, Stine, gjort det umuligt at tale om processen bag, fordi det ligesom skal hedde sig, at alle historier, de kommer opstår ud af intet, eller på grund af utrætteligt gravearbejde, hvor man løber rundt med en lup og finder de gode historier. Altså, så kan vi simpelthen ikke rigtig diskutere, hvor historien kommer fra, og kildekritikken bliver også forsvinder også. Christina, hvad siger du?
Jamen, jeg synes, det der med, at der sådan i sig selv er noget forkert i, at en historie opstår ud af noget, som nogen har skrevet på Facebook eller Twitter, det er jeg ikke nødvendigvis enig. Altså, det kan godt være skidt, og så tager man et eller andet, så tager man en, der har skrevet noget, som har fået 17 likes, og så ophøjer man det til en tendens, eller en bevægelse, eller et ramaskrig, eller hvad man nu kan finde på at kalde det. Ikke? Så i den forstand er der jo selvfølgelig noget, altså, er der jo selvfølgelig noget sådan lidt plads og hurtig journalistik over det. Men jeg synes sådan set, det er okay, også som journalister, at de også sidder og, du ved, og følger med i kommentarspor og læser, hvem der mener hvad og sådan noget. Men så skal man selvfølgelig med den inspiration så gøre sit arbejde ordentligt som journalist, sætte sig ned og researche og finde ud af, hvor er proportionerne i historien, hvem mener noget andet, hvor er nuancerne og balancerne i det, og det er måske den sidste del, vi savner, fordi jeg synes egentlig i sig selv ikke, at der er noget problem i, heller ikke, at journalister eller medier interesserer sig for, hvad der sker i debatsporene på sociale medier. Men de skal så lige derfra selv også tage journalistisk ejerskab til at bringe det videre til noget, der har en lidt højere kvalitet, ikke?
Altså jeg vil sige, jeg savner i hvert fald efter det forgangne døgns debat, især den del, der handler om kildekritikken. Jeg kan lige lynhurtigt afslutningsvis her sige, at jeg havde blandt andet en diskussion i mit eget kommentarspor, som jo har en vis forpligtelse til at rydde op i, og derfor er det også meget sjældent åbent, men det var det i den her tilfælde med en læser der, som startede med at skrive til mig, at jeg løj, fordi at den historie, den var opstået på grund af en proaktiv, altså historien om kagepersonen, var opstået på grund af en proaktiv pressemeddelelse fra Lagkagehuset, hvor til jeg svarede, at det vidste jeg, den ikke var, fordi jeg havde haft det været i dialog med journalisten bag, og sagde, nej, det er ikke rigtigt, for det har jeg set i tv. Og det gør jo det hele vældig svært, ikke? Altså, at vi sidder med en læser her, som mener at have forstået, at indslag, han har set på TV2 eller et andet tv-program, at der er nogle mennesker, der har krævet noget, og derfor er det blevet sådan her. Altså, der, det bliver jo kæmpe svært, ikke? Fordi vi er jo tilbage i den diskussion, vi har haft mange gange i programmet, der handler om, at selvfølgelig er det ikke sjovt at få at vide, hvordan medier og pølser og politik og lobbyisme bliver til. Fordi det blandt andet også indebærer, at man er nødt til at sige, at altså, de 22 minutter, en nyhedsudsendelse på TV2 varer, som bliver sendt kl. 19, jamen, den består af segmenter, som er blandt andet blevet lavet, fordi det passer til de mennesker, man regner med at sidde og ser det, og hvor sendevognen lige var henne den dag, og hvad man mangler at dække, og hvad man godt kan lide, og hvad man ved, der er god reach på hos de folk, der ser det. Ikke nødvendigvis det, som er det vigtigste, der er sket den dag. Og hvis man sætter sig ned foran fjernsynet og ser en nyhedsudsendelse og tror, at man får essensen af alt det, der er vigtigst, der er sket i verden på dagen, ja, så bliver man jo slemt skuffet, når man får at vide, at det slet ikke er sådan, det er. Så på en eller anden måde, så tænker jeg også, at der er altså et behov for, ligesom det er både med lobbyisme, med spindokteri, med politik og alt muligt andet, at få afdramatiseret den der rocket science-tilgang, der handler om, at det er det kun vildt intelligente og spændende mennesker, der kan finde ud af at lave, og det, der bliver formidlet, det er sandheden. Fordi det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, det er en ja. Christina.
Ej, og så lige en tilføjelse, sådan et sidste aspekt måske af den sag, ikke? Altså, jeg bliver selv, og det er min egen kæphest, jeg bliver så træt i hele kroppen, hver gang politikerne så hopper på den her slags historie, yep. Ikke? Screenshots, ja. Og så en selfie med ansigtet, giver de rette, altså forurettede, vrede, et eller andet folder, og sådan, ej, hvor er jeg rasende, og nu må det også stoppe, og hvad sker der for lavkage i huset, og de bla bla bla, og jeg vil til, at dør insisterer på, og købe en kage, mand. Og jeg synes helt ærligt, vi kan godt stille et højere krav. Altså, det, de er magthaverne i vores land, og det skal de være. Ja. Men hold da op med for det første at hoppe med på et eller andet latterligt populistisk vogn med sådan en underlød historie, som er dårligt underbygget for det første, og så lad det være med at puste til ilden med noget, som jo egentlig ikke er politisk come on. Det der er jo bare den allerlaveste leflen for like-tyranniet, ikke?
Mm.
Og det kan jeg...
Fuldstændig enig.
Lidt svært ved at rumme, kan jeg godt høre.
Vel talt, Christina. Vi skal videre med ugens litteratur. Vi skal lige bruge en lille skiller, Julie. Og det skal vi, fordi jeg jo hver eneste uge har et meget stort ønske om, at vi tager et eller andet stykke litteratur med. Min bedste egnethed, eller mig selv nogle gange, tager et stykke litteratur med, der har gjort indtryk på dem, eller som man godt kan lide. Og det betyder jo, at vi har hørt så mange vidunderlige og forskellige ting i programmet, som både, hvad hedder det, græske tragedier, og hvad hedder det, romance, og krimier, og alt muligt andet. Fordi at det, vi har til fælles, det er, at vi kan godt lide bøger. Og i dag er det dig, Stine Hove Marsling, der har taget en bog med til os. Hvad er det for en bog?
Ja, jamen jeg har taget, og nu ved jeg faktisk ikke helt, hvordan man udtaler hendes navn, Mary Beard. Bog med, der hedder Woman and Power, som er sådan en lille bitte manifest på engelsk, som sætter fokus på en af de emner, som vi jo, kan man sige, som du også løbende tager fat i det her program, som jo handler om ligestilling og kvinder, hvorfor er der så få af dem i toppen, og hvad gør vi ved det? Og på den ene side kan man jo sige, bliver vi lidt trætte at blive ved med at tale om det? Men det bliver vi faktisk nødt til. Og jeg synes, vi er heldigvis godt på vej. Vi er godt på vej med mange ting, og jeg synes også, kan man sige, debatten om kvoter har gået fra sådan en halvhysterisk polarisering til sådan, okay, måske skulle vi prøve det, for det andet virker ikke. Og vi har i hvert fald taget nogle gode skridt i forhold til hele krænkelsedelen, det var sådan lidt en øjenåbner for mig at læse den her, fordi hende her er med, hun er forsker, og hun forsker i noget sådan helt tilbage, altså romertiden. Og hun har ligesom taget et andet historisk greb, hvor hun med det her manifest egentlig viser, hvordan man har taler, og hvordan kvinder får lov til at tale gennem tiden, og dermed også illustrerer, hvor institutionelt, altså hvor tungt indlejret kulturelt det er, det vi er op imod. Så på den ene side kan man tænke, shit, det bliver en lang og hård kamp, og på den anden side kan man også tænke, det er derfor, det er så svært.
Ja, hun er meget skøn faktisk. Jeg har også læst, hendes fulde navn er faktisk Dame Winifred Mary Beard, og hun har alle de engelske bogstaver efter sit navn, man kan få. Og hun forsker netop i de antikke Rom. Hun er professor ved Cambridge, og ved jo alt om det antikke Rom, kan man sige. Og hun er altså 67, ikke? Så hun har en del over på banen. Men det er nemlig det er sådan en lille pamflet. Hvad vil du læse for os?
Jamen, jeg vil egentlig bare læse forordet, som ligesom åbner op, hvor hun selv åbner op, hvorfor vi skal interessere os for det, og hvor vi måske kan få noget forståelse for, hvorfor det er så svært. Og jeg vil lige lave en disclaimer, det er på engelsk, så nu skal jeg se, om jeg evner at lave en konvertering her fra... fra dansk til engelsk direkte, ikke? So, women in the West have a lot to celebrate. Let's not forget. My mother was born before women had the vote in parliament in Britain. She lived to see female prime minister. Whatever her view of Margaret Thatcher was, she was pleased that a woman had reached number 10 and proud to have had a stake herself in some of these revolutionary changes in the 20th century. Unlike generations before her, she was able to have a career and marriage and a child. She was strictly effective head of a large primary school in the West Midlands. I'm sure she was very embodied of power to that generation of girls and boys in her charge. But my mother also knew that it was not all quite so simple, that really equality between women and men was still a thing of the future. And there was causes of anger as well as celebrations. She always regretted not going to university and was, of course, pleased that I was able to do so. She was often frustrated that her views and her voice were not taken as seriously as she hoped they would be. And though she would have been puzzled of the metaphor of the glass ceiling, she was well aware that further steps, the career hierarchy she went, the fewer female faces she saw.
you was often in my mind when I was preparing the two lectures on which this book is based, delivered in London Review of Book in 2014. I wanted to work out how I can explain to her as much as to myself, as well as to the million of other women who still share some of the same frustration, just how deeply embedded in Western culture are these mechanisms that silence women, that refuse to take them seriously and to move them away from power. This is a place where the world of the ancient Greek and Romans can help to throw light on our own. When it comes to silence women, Western culture has had thousands of years of practice.
Wow.
Ja. Den jeg synes den, ja, jeg synes det er bare hendes åbning til bogen, og den er super kort og simpel at læse. Men den synker ind i hvert fald for mig i forhold til det her med hvor dybt indlejer. Hun har masser af konkrete eksempler helt tilbage fra Grækenland og Rom. I forhold til hvordan man ser på kvinder, hvilken rolle de har haft, om de må tale. Og jeg synes, det giver ligesom nogle lidt lange og sejere blik på, hvorfor det er så utrolig svært. Så i stedet for bare at lade, som om vi er lige, og det nok skal fikse sig selv, så måske have den der sådan lidt mere forståelse for, hvorfor det er så mega svært at forandre det her, og hvorfor er vi overhovedet ikke er færdige.
Det kan være lidt svært at bevare, hvad kan man sige, Christinas hvad kan man sige, optimistiske tilgang til livet, når man læser Mary Beards bog, som på dansk hedder noget så simpelt som Kvinder og Magt, og som kan købes for altså 130 kroner eller sådan noget. Den er ganske lille, fordi den netop, som du siger, Stine, tager udgangspunkt helt tilbage i Odysseus eller sådan noget, hvor man ligesom får beskrevet alle de traditioner, der er forbundet med at få kvinder til at holde kæft, om man så må sige. Jeg må indrømme for mit eget vedkommende, så er det lidt en blanding af resignation og raseri, når jeg læser den her slags bøger, for jeg tænker, fuck, undskyld med sprog, det bliver delvis svært at få lavet om på det her, fordi det netop, som du siger, er så utrolig indlejret i vores kultur, at kvinder er under mænd. Ikke? Og det er jo delvis svært at lave om på, så hvis det bare er en genkode hos os alle sammen. Eller... Og så kigger vi på dig, Aida, fordi du er jo så ung og frisk. Så dig har vi jo håb til, at du ligesom skal ændre det hele for os, eller hvad?
Dejligt.
Hvad tænker du?
Jamen, jeg kan jo godt mærke, at det bliver bedre. Jeg kan også mærke på generationer, der er yngre end mig, at det bliver bedre. Og ikke kun med køn, men også med seksualitet og kønsidentitet og alt muligt andet. Men jeg kan også... jeg har sådan vendet mig lidt til den der frustration, at bare sådan jeg ligger lidt væk, fordi man orker bare ikke. Og jeg er 30, og jeg er nået til sådan et punkt, hvor jeg er sådan, jeg orker ikke at sige noget mere. Og jo, nogle gange gør man, men det skabte også dårlig stemning. Og man skal være ligeglad med den dårlige stemning, og alt det der, man får at vide. Men det er jo bare så svært, når man først og fremmest ikke engang kan få anerkendt, når noget er et problem. Altså i Danmark særligt, når vi også ser på vores nabolande, vi har sådan ting med feminisme, at det er bare sådan fyord, når vi ser på Sverige og Norge og Island og alt muligt andet, hvor man taler åbent om ligestillingsproblemer og feminisme. I Danmark, der vil vi jo ikke engang nogen gange anerkende, at der stadig er et problem med det, fordi alle har jo lige rettigheder. Ja, ja, men det er ikke det samme som at have lige muligheder. Og det er den der nogle gange er så svær, fordi vi stiller os bare over i hver vores hjørne, og så råber vi, og så kommer der ikke noget godt ud af det. Og mænd er også dem, der er allermest hjemløse, de får aldrig forældremyndigheden og muligt andet. Og sådan. Ja, det er også rigtigt. Det skal vi også gøre noget ved. Men det bliver hele tiden en kamp om, hvem er det mest synd for, i stedet for at vi stiller os sammen og kæmper mod noget sammen. Og det synes jeg bare er så ærgerligt.
Jeg ved ikke, om I nogle gange, at du siger selv, at bakker ud af sådan nogle diskussioner her, fordi man bare tænker, at man ikke vil ødelægge den gode stemning. Og alene det at nævne, at jamen selvfølgelig er der en systemisk ulighed, kønslig ulighed, fordi det har der med Mary Beards ord været lige siden antikken, eller så langt tilbage, man kunne komme. Altså det er jo faktisk en stemningsdræber af Guds nåde. Og jeg kan jo sagtens forstå, at man ikke har lyst til at gå ind i den, men ikke desto mindre, synes jeg nu, det er nødvendigt. Jeg kan virkelig anbefale, at man læser den her lille bog. Man behøver ikke blive rasende eller resigneret, som jeg gør. Man kan også bare blive oplyst. Hun skriver faktisk ret smukt, både på den også udmærket oversat, vil jeg så sige. Jeg tror, jeg havde lidt den samme opfattelse, da jeg læste Birgitte Possings glimrende bog, der hedder... hvad fanden er det nu, den hedder?
Argumenter
det
kan jeg ikke imod kvinder. Argumenter imod kvinder.
Ja. Jeg sidder og kigger efter den på min reol, for jeg er jo som bekendt hjemme i min stue i dag. Men kunne ikke lide, kan ikke både have læsebriller på og kigge på en reol, som står 3 meter væk. Men den handler netop også om en lang periode. Og selvfølgelig er det der med undertrykkelse og ulighed. Og selvfølgelig er det jo klart, at det nogle gange er en kæmpe fordel at være optimistisk og sige, nu kører vi bare derudad. Men man må også bare sige, at det er jo ikke mange uger siden. Jeg tror faktisk, det var i begyndelsen af eller i slutningen af sidste uge, at vi fik netop endnu en analyse af, hvem det er, der ikke deltager i debatten, den offentlige debat, fordi de bliver skræmt væk. Og det er jo ikke længere kun folk som os i studiet eller minoriteter. Det er faktisk i virkeligheden alle, som er trætte af, at der bliver råbt røv og ting og sager, og fordi vi står i hver sit hjørne og hyler efter hinanden. Og det skal vi jo i hvert fald holde op med, kan man sige. Men det er jo svært at have en diskussion med folk, der ikke anerkender, at der er et problem, synes jeg. Jeg synes ofte, at jeg bliver præsenteret for den der handler om, at nu har I jo fået alt, hvad I kan ønske jer, og hvad fanden er dit problem? Og der er jo også nogen i Afghanistan, der har det værre, og det er der jo uomtvisteligt. Men altså, så kan man jo aldrig nogensinde få ændret noget, hvis man hele tiden skal forholde sig til verdens mange fejl og mangler. Men er I aktive i debatten? Du er, Aida, nogle gange, når du orker.
Ja, nogle gange, når jeg orker. Jeg vil sige, jeg var det meget, da det her med kvindedrab, jo, som jo stadig er en ting, partnerdrab, for nogle måneder siden, da magasiner som Femina og så videre begyndte at gøre meget opmærksom på det, der var der bare så mange kommentarsporet, der kom de der typiske kommentarer, men det er jo alle mulige, der bliver slået ihjel, og hvorfor skal vi have en handleplan for kvinder, der bliver dræbt, fordi det er flest mænd, der bliver dræbt, eller et eller andet. Og ja, det er også rigtigt, men altså det der med, at man skal hele tiden, altså der bliver også pålagt sådan et undervisningselement over en, når man deltager i en debat. Man skal hele tiden være den, der er ovenpå, være den, der er rolig, og altså sådan hele tiden undervise, i stedet for at den modpart rent faktisk ud og undersøge søger det selv. Altså, man bliver sådan en underviser for folk i kommentarspor, der ikke selv gider google sig til, hvor mange kvinder, der bliver slået ihjel af deres partner om året. Jeg skulle helst sige, det er ret mange. Det er i hvert fald en om måneden. Og det kan faktisk forebygges, hvis man har en handleplan. Og vi kan også forebygge alle mulige andre drab, men kan vi prøve at tage det et skridt ad gangen, uden at blive uvenner hele tiden?
Jamen, hvis jeg skal til forskel, prøv at være lidt optimistisk, så synes jeg faktisk, der er sket et skift i forhold til det her med det feministiske. Altså, jeg synes, det var mere tabubelagt at sige, at man var feminist for 10 år siden. Altså, der var det sådan helt Jesus Christ, din rødstrømpe hippie, ikke? Og jeg synes faktisk, det er blevet markant mere sådan legitimt, altså på grænsen til accepteret. Så jeg synes, der er med især MeToo, bølgen, som tog lige lidt tid, før den landede her hos os, at der synes jeg faktisk, der er kommet noget mere respekt omkring den diskussion, og jeg synes ikke, det er så problematisk at sige, at man er feminist, som det har været tidligere.
Enig.
Med de ord vil jeg gerne sige tak til alle sammen, fordi I kom og underholdt mig her fra min, direkte fra min sofa, hvor jeg stadigvæk sidder og hoster med manglende lyd ind imellem. Tak til Christina Egelund her i den anden time. Særlig politisk. Ej, jeg kan ikke huske det, Christina. Undskyld. Et eller andet i DI. Tak til Stine Bove Marsling. Nyudnævnt kommunikationsdirektør i Novozymes herfra i morgen. Er det i morgen, du starter i dit nye job? Spændende. Så må vi se, om du må få lov til at være med i radioen igen, når du nu har sådan et job.
Det kan du tro,
og tusind tak til Aida Amaris, som er... hvad er du nu? Public Affairs konsulent, er det ikke sådan, det er? Nu kan jeg mærke, nu holder de der håndkøbler, jeg har taget op med at virke, så nu begynder jeg virkelig at svede og brøvle. Tusind tak til alle jer, der lyttede med derude. Jeg håber, I er blevet inspireret til også at komme en tur på folkemødet, om ikke andet så til næste år. Og jeg håber ikke, vi er smittet med den her omgang af corona, for den er virkelig djævelsk. Jeg sidder her og kampsveder. Tusind tak til jer alle sammen. Vi skal have en outro.